Tuhuma za maziwa kumuhatarisha binadamu kupata kansa ni tuhuma ambazo ni propaganda zinazotokana na ma-vegetarian. Ni propaganda za watu wengi kutochanganua mazingira ya makala mbalimbali ambazo wanasoma. Unajua watu wengi tumezoea kuelimika kutumia Dr. Google. Dr. Google. Ndio maana nakwambia kwamba ukitaka kupata ukweli, jaribu kuwa unasoma research journals, yani tafiti, lakini pia jaribu kuwa unatafuta sehemu ambazo zinakuwa accepted kuzitumia kama reference academically. Lakini pia jaribu kutafuta vitabu vya mitaala, usome kwa kina, unaweza ukapata siri kubwa sana ya chochote ambacho kinaongelewa kwenye mitandao. Ukizungumzia juu ya tuhuma ya kwamba maziwa yanaweza kukusababishia kansa na kadhalika, tuhuma hizi huwa zina mashiko. Tuhuma ya kwanza huwa inatokana na kwamba eti maziwa yanakuwa na dawa nyingi, antibiotic nyingi, kwa sababu yanatoka kwa ng'ombe ambao wamelishwa au wamechomwa sindano nyingi. Kwa Tanzania sisi makala hiyo haiwezi ika reflect mazingira halisi ya Watanzania, kwa sababu wengi wanafuga kwa kwenda kuchukua nyasi, wanakata nyasi, wanakuja kulisha ng'ombe majani, alafu wanapata maziwa. Hizo ni tuhuma kwa wenzetu. Kwa unapokuwa unasoma makala yoyote kutoka kwa Dr. Google, jaribu kuangalia hii makala ina display au inaonyesha maisha halisi ya Kitanzania, unaangalia katika mazingira yako. Itasaidia sana kuepusha hizo contradiction ambazo umekuwa ukizirezi kichwani mwako kuhusu kitu fulani. Lakini pia sababu nyingine ni kwamba wengi unakuta wanaibuka kutuhumu maziwa kwamba kusababisha kansa bila kujua nini the story behind. Story behind ni hivi. Kuna homoni inaitwa insulin na kuna homoni inaitwa insulin like growth factor 1. Hizi ni homoni ambazo zina mfanano katika kazi. Ndio maana hii inaitwa insulin like growth factor 1. Lakini homoni ya insulin ni homoni ambayo inaratibu matumizi ya sukari, huwa inazalishwa na kongosho la binadamu. Seli zitwazo beta cells uzalisha homoni ya insulin na kuimwaga kwenye damu kuratibu matumizi ya sukari. Lakini pia kuna homoni inaitwa insulin like growth factor 1. Hii insulin like growth factor 1 ni homoni ambayo huwa inatolewa na ini. Lakini ili ini liweze kutengeneza hii homoni ya insulin like growth factor 1, lazima lipate taarifa kutoka kwenye ubongo. Kuna tezi kwenye ubongo inaitwa anterior pituitary gland, huzalisha homoni ambayo inaitwa growth hormone. Kwa hizi homoni za ukuaji ndo huwa zinaenda kuipa taarifa ini. Kulipa taarifa ini linazalisha insulin like growth factor 1. Homoni hii pia insulin like growth factor 1 inaozalishwa na ini na mifupa. Homoni hii huwa inaitwa somatostatin C. Umeona? Kwa hiyo ambacho nataka ni kuambia kwamba homoni ya insulin na homoni ya insulin like growth factor 1, homoni hizi zote huwa zinahamasisha ukuaji. Yani kujenga, huwa zinajenga. Kwa hiyo sasa iko hivi, tafiti baadhi zinaonyesha kwamba homoni ya insulin like growth factor 1 huwa inaweza kuhamasisha hata ukuaji wa seli ambazo ni mbaya kwenye mwili. Kwamba assume labda wewe unakuwa na seli ambazo tayari ni kansa, halafu ukauhatarisha mwili wako katika mazingira ya insulin like growth factor 1 katika kiwango kikubwa. Kwa hiyo sasa kinachotokea ni kwamba zile seli ambazo ni kansa zitahamasishwa na hizi insulin like growth factor 1 pamoja na homoni ya insulin kukua kwa kasi. Kwa hiyo inasababisha poor prognosis ya mtu yoyote ambaye ana kansa. Kwa hiyo sasa ndio maana tuhuma hizo zikaja kwamba vyakula vya protini vinahamasisha mwili kuzalisha insulin like a growth factor 1 na kumuhatarisha mtu kansa kukua kwa speed. Hili ni jambo ambalo watu wengi wanashindwa kulichambua kwa kina, kwa sababu hormone ya insulin na hormone ya insulin like growth factor 1, hormone hizi zote ambazo nimezijadili, hakuna sehemu yoyote inayoonesha kwamba hormone hizi zinaweza zikasababisha mutation ya normal cell kwenda kwenye cancerous cell. Yani hakuna sehemu yoyote kwenye vitabu inaonyesha kwamba hormone ya insulin inaweza ikabadilisha seli ya kawaida kuwa kansa, na hormone ya insulin like growth factor 1 inaweza ikabadilisha seli ya kawaida kuwa kansa. Hizi hormone zinahamasisha tu growth ya normal cell and na ile cancerous cell. Kwa hiyo normal cell ukiexpose, ukiatarisha katika mazingira ya insulin na insulin like growth factor 1 itakuwa kwa kasi. Lakini pia cancerous cell ukiatarisha katika kiwango kikubwa cha insulin na insulin like growth factor 1 itakuwa kwa kasi. Kwa hiyo homoni hizi za insulin na homoni ya insulin like growth factor 1 zinatuhumiwa kuhamasisha ukuaji wa kansa kwa speed. Ndio maana kuna baadhi ya tuhuma ya kwamba watu ambao ni warefu sana huwa wanatuhumiwa kupata kansa ya tezi dume, kansa ya utumbo mpana, kwa sababu wao wanakuwa na kiwango kikubwa cha homoni ya growth hormone, hormone ya ukuaji. Sasa hii hormone ndio hormone ambayo huwa inaratibu kiwango cha insulin like growth factor 1. Kwa hiyo inasababisha mili yao inakuwa katika high levels, inakuwa katika exposure kubwa ya kiwango kikubwa cha hormone ya insulin like growth factor 1, ambayo inaweza kuhamasisha ukuaji wa speed wa tezi dume, ukuaji wa speed wa seli za utumbo mpana, na kama kuna kansa basi itahamasishwa kukua kwa speed zaidi. Lakini kitu ambacho watu wengi wanashindwa kuelewa ni kwamba vile vyakula vinavyopandisha hormone ya insulin, ndivyo hivyo hivyo vyakula vinavyopandisha insulin like growth factor 1. Kwa mfano homoni ya insulin hupandishwa kwa kasi sana na matumizi ya vimiminika vyote vyenye sukari, soda, juisi, hata hizi juisi asili unazokunywa zinapandisha insulin katika kiwango kikubwa. Matumizi ya vyakula vya wanga na sukari kwa wingi, hivyo vinapandisha homoni ya insulin katika kiwango kikubwa sana. Na kumbuka vyakula hivi havikati kiu ya kula, vinaongeza njaa. Kwa hiyo ndio maana watu wengi tuna uraibu wa hivi vyakula, na ni vyakula ambavyo ndio tunavitumia kwa asilimia kubwa. Lakini pia pombe, unywaji wa pombe pia huwa unahamasisha kupanda kwa hiyo homoni ya insulin. Vyakula vinavyopandisha hii homoni ya insulin pia huhamasisha kupanda kwa homoni ya insulin like growth factor 1. Lakini pia tafiti zinaonyesha kwamba concentrated protein, yani ukichukua vyakula vya protein, kwa mfano lean meat, skimmed milk powders, maziwa ya unga, maziwa ya vyote hivyo ni concentrated protein. Hizo nazo huwa zinahamasisha sana kupanda kwa hormone ya insulin na insulin like growth factor 1. Kwa hiyo unaona sasa, na cha ajabu zaidi nataka nikwambie kitu kimoja. Kuna kitu kinaitwa growth hepatic growth hormone receptor. Hepatic growth hormone receptor ni kipokea hormone ya growth hormone kwenye ini, ambacho ndicho kinawezesha ini liweze kutengeneza insulin like growth factor 1. Sasa hormone ya insulin ni hormone ambayo inaenda kuactivate receptor ambazo zinapokea growth hormone, ili ini liweze kutengeneza insulin like growth factor 1. Kucut story short ni kwamba ni hivi. Ili insulin like growth factor 1 itengenezwe, lazima insulin ije iactivate, ifungue ili insulin like growth factor 1 iweze kutengenezwa. Kwa hiyo ini haliwezi kuzalisha insulin like growth factor 1 mpaka liwe hicho kitendo kiwe activated na hormone ya insulin. Kwa hiyo vyakula vingi ambao vinapandisha hormone ya insulin automatically vita activate hepatic growth hormone receptor na uzalishaji wa insulin like growth factor 1 utakuwa juu, na matokeo yake ni kwamba unauexpose mwili wako katika kiwango kikubwa cha hormone ya insulin like growth factor 1. Kwa hiyo sasa tuhuma za maziwa iko wapi hapo? Tuhuma ya maziwa iko wapi? Kwa sababu ili insulin like growth factor 1 izalishwe ambayo tunasema kwamba maziwa ndio yanapandisha, lazima hicho kitendo kiratibiwe pia na hormone ya insulin. Haya ni matukio yanayotegemeana. Kwa hiyo ndio maana tunasema ya kwamba kuna baadhi ya makundi ambayo yana hatarisho kuwa katika kiwango kikubwa cha hormone ya insulin na insulin like growth factor 1. Kwa mfano mtu ambaye ana urefu mkubwa kupitiliza, wale ambao ukifika sasa jamani mrefu kupindukia, wale wanakuwa na excessive growth hormone, wale pia wanakuwa na kiwango kikubwa sana cha insulin like growth factor 1. Lakini pia mtu ambaye ana kitambi na uzito mkubwa anakuwa na kiwango kikubwa sana cha insulin like growth factor 1. Lakini pia mtu ambaye ni pre-diabetic, mtu ambaye ana insulin resistance, mtu ambaye ana shinikizo la damu due to insulin resistance, hivyo vitu pia huwa vinahamasisha sana kupanda kwa insulin like growth factor 1. Unaona kwa hiyo lakini ku cut the story tu kuwa short ni kwamba hakuna sehemu yoyote inayosema ya kwamba hormone ya ukuaji growth hormone na hormone ya insulin na hormone ya insulin like growth factor 1 kwamba hizi huleta kansa. Hakuna sehemu yoyote, lakini vyenyewe vinahamasisha ukuaji wa seli. Kwa kama una chembe chembe zozote za kansa, hizo seli zitahamasika kukua. Lakini ukiangalia kwa mtindo wetu tunaokula vyakula, utajikuta kwamba robo tatu ya vyakula tunavyokula ni vyakula vya wanga na sukari. Kwa hiyo unajikuta kwamba tunatuhumu baadhi ya vitu ambavyo hata hatuvili kwa wingi. Kwa hiyo tuhuma zote hizo mbili zimekuwa zikitokea hapa na pale, watu wengi kutuhumu maziwa yanasababisha kansa. Nani kasema maziwa? Hakuna uhusiano wote ya kwamba maziwa yanasababisha kansa. Nimewaeleza scenario iliyopo kati ya insulin like growth factor 1 pamoja na hormone ya insulin na growth hormone jinsi gani vina uhusiano, na nimekuambia kwamba ili insulin like growth factor 1 itengenezwe lazima hepatic growth hormone receptor ziweze kuwa activated. Na nani activator mkubwa? Ni hormone ya insulin. Hormone ya insulin inaopandishwa sana na vyakula vya sukari na vyakula vya wanga. Kwa hiyo ni story ndefu sana, ukitaka ku dive zaidi kwa kina uweze kujua nini hasa chanzo cha watu wengi kuumwa maradhi mbalimbali. Lakini nikuambie kitu kimoja. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kupata kansa kama ameuexpose mwili wake katika kiwango kikubwa cha growth hormone, kama ameexpose mwili wake katika kiwango kikubwa cha insulin like growth factor 1. Kitu kikubwa ambacho kinaweza kukusababishia wewe ukapata kansa ni pale ambapo ukiwa na maradhi au vitu ambavyo vina uwezo wa kubadilisha seli ya kawaida ikabadilika kuwa kansa. Sasa siku nyingine labda tutajifunza zaidi vitu gani ambavyo vinaweza kubadilisha seli ya kawaida ikabadilika kuwa kansa, ambavyo ndio risk factors za maradhi mbalimbali katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo nachotaka tu kukufundisha hapa ni kwamba insulin like growth factor 1 ambayo inahusishwa kwamba inapandishwa na maziwa ambayo unakunywa yenyewe haiendi kusababisha kansa moja kwa moja. Hiyo hormone huwa inaenda kuhamasisha ukuaji wa seli ambazo ni nzima hata seli ambazo sio nzima. Si umenielewa hapo? Lakini sasa homoni hii ili iweze kutengenezwa na ini inahitaji ini liwe activated, ini liruhusiwe kutengeneza. Na ini ili liruhusiwe kutengeneza linategemea homoni ya insulin. Umeona huo utegemezi? Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba tuhuma hizi kuanza kutuhumu straight kwamba maziwa yanasababisha hiki na hiki, lakini tuhuma hizo zinakuwa hazina ukweli kwa kina. Lakini nataka nikupe scenario nyingine. Insulin like growth factor 1 huwa inaanza kupanda zaidi pale ambapo unapobarehe. Unapobarehe tu, homoni ya insulin like growth factor 1 huwa inaanza kupanda. Lakini pia homoni ya insulin like growth factor 1 huwa inaanza kushuka pale unapostaafu miaka 60, 70, inashuka kabisa hii insulin like growth factor 1. Ndio maana tafiti zingine zinaonyesha kwamba insulin like growth factor 1 inapokuwa katika kiwango kizuri inakufanya wewe uishi umri mrefu. Umeona eh? Inakufanya uishi umri mrefu insulin like growth factor 1. Kwa hiyo hapa tunachoongea ni kwamba ni mara chache sana eti mtu anaye akanywa maziwa, akala nyama, akala jibini, akala samaki, akala mayai akasababisha mwili ukazalisha insulin like growth factor 1 nyingi kupindukia. Hapana, haiko hivyo hata siku moja. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba watu wengi hawaelewi scenario iliyopo, kwa nini watu wengine wana label maziwa kwamba yanaweza kumhatarisha mtu kupata kansa. Kwa hiyo insulin like growth factor 1 ni nzuri, na baadhi ya tafiti, ingawaje hazipo tafiti za kutosha, zinaonyesha kwamba hata supplement ya insulin like growth factor 1 inasaidia mtu kuishi umri mrefu. Umenielewa sidi? Lakini inashauriwa ya kwamba unatakiwa utumie baada ya uchunguzi wa kina na kwa ushauri wa daktari. Umeelewa eh? Kwa hiyo hivi vitu unahitaji kudive zaidi kwa kina ili uweze kujifunza zaidi. Nina imani kabisa umejifunza kitu kupitia video hii. Mungu akubariki sana. Siku nyingine nitaweza kukufundisha zaidi juu ya elimu ya vyakula vingine kwa kina zaidi, na kuondoa misconception ambazo ziko mtaani. Jitahidi sana unapokuwa unamsoma mtu, msome huyu mtu ni nani. Kuna watu wanaamini kwamba mfumo fulani wa kula ni kama imani. Kwa hiyo mtu huwezi kumbadilisha imani yake, lakini kuna mtu ambaye anabadilika kutokana na evidence zinasema vipi. Kwa hiyo jitahidi sana kubase kwenye scientific evidence ambazo zitakusaidia wewe kuweza kuimarisha afya. Kuna watu nakuta wanangangania elimu ile ile hata kama ile elimu haiwasaidii na inaendelea kuwauguza. Huwa nawapa pole sana. Jitahidi usome kitabu changu kinaitwa Sayansi ya Mapishi, suluhisho la kitambi cha wanga na magonjwa ya lishe. Mambo hayo yote yapo katika hiki kitabu.